fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha May ee sanadka 2023 ay tahay 3. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan Afrikada Bari. Saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan.
Go'aamada ay noo soo jeediyeen waxaa ka mid ah inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayna oo ah xabad joojin iyo ciidankoo la kala qaado. Mid saddexaad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 beri oo mudda shareeca oo maalintii la tiriyey ku soo aaday maalin Jimco ah inaan ku cibaadaysano. Waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay, waan aqbalnay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa warbixin ku saabsan haweenka xilligan colaadaha.
Way duruftu waa adagtay, aniga ciyaalku waa kaa laalana. De waxa weeye duruf way fara badan yihiin, way adag yihiin, ciyaalku waxay joogaan cidlada. Anigu halkanaan ka shaqaynaa, labadii dumar 200 dumar ay fadhidi jiray.
Waxa weeye walaalay, waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood, eefkaaga aan ku soo jeedano. Intaan maxay tahay jirjirin baa marka aan ugu dhaca. Dabeedna maxay tahay waan ku cararnaa meesha. De marka sidii ku himaan marba ku soo noqonaa neefka meesha loo yaalla.
Warbixinta barnaamijkaasi ku saabsan haweenka ku ganacsada magaalada Laascaanood oo aad maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaa idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenni dunida. Wiil 14 sano jir ah ayaa subaxnimadii Arbacada maanteeta ah waxa uu rasaas ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada Belgrade ee dalka Serbia, asaga oo toogasho ku dilay arday 8 gaarayso oo isla dhiganayeen iskoolka iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Weerarkaasi oo ahaa mid la sii qorsheeyay waxa uu sidoo kale dhaawac soo gaarsiiyey sida la sheegay dadkii halkaasi ka agdhowaa. Wiilkan waxa uu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis, marka hore rasaas ayuu ku furay waardiyaha iskoolka, sidoo kaleetana waxa uu sidaasi si lamid rasaas ku furay 3 gabdhood oo ku sugnaa dariiqa, kadibna waxa uu galay fasalka laga baranayay taariikhda. Waxa uuna toogtay macalinkii taariikhda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen sida ay booliisku sheegeen. Macalinka iyo 6 arday ayaa isbitaalka la dhigay, qaarkood waxaana soo gaaray dhaawacyo halis. Booliiska ayaa sheegay in ardayga fasalka 7 dhiganayay lagu xiray barxadda iskuulka kadib markii uu u yeeray booliiska oo uu qirtay in uu toogashada asagu ka dambeeyey. Waxaa socda baaritaano lagu hayo falkaasi iyo wixii ku qasbay wiilkaasi. Qiyaastii 208 milyan oo qof ah ayaa una baahday gargaarro cunto degdeg ah sanadkii hore, sababo la xiriira colaadaha iyo dhibaatooyinka dhaqaale iyo masiibooyinka cimilada sida lagu sheegay warbixinta ay qaramada midoobay soo saartay Arbacadii, taasi oo sare u kac weyn ku ahayd 193 milyan ee sanadkii kasii horreeyay. Kaasi in ka badan rubac milyan qof ayaa hadda wajahaya ayaa la yiri heerarka gaajo oo aada u daran, qaarkoodna waxa ay qarka u saaran yihiin ayaa la sheegay macluul. Taasi waa waxaanan laga fursan karin in wax laga qabto, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Waxay ahayd, ayuu yiri, arrintaasi eedeen xun oo bini aadanimo oo lagu guuldaraystay in horumar laga sameeyo si loo dhammeeyo gaajada loona gaaro habka haqabeelka cuntada iyo hagaajinta nafaqada ee dhammaan bulshooyinka, ayuu yiri Guterres. In ka badan 40% dadka u baahan cuntada ayaa waxa ay ku nool yihiin sida la sheegay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waddanka Ethiopia, dalka Afghanistan, Nigeria iyo Yemen. Warbixintaasi qaramada midoobay sida lagu sheegay colaadaha iyo barakaca baahsan ayaa sii socda iyada oo ay sabab u noqonayaan gaajada caalamka, ayuu Guterres yiri. Saboolnimada sii kordhaysa, sinaan la'aanta sii xumaanaysa, horumar la'aanta baahsan, dhibaatada cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya cunno yaraanta. Waxaa sanadkii 2022 qaramada midoobay ay sheegtay in 258 milyan oo qof ay soo wajahday heer sare oo aad u qallafsan oo cunto yari ah oo bini'aadanimo. Waxaan la sheegay in 58 wadan ay dadkaasi ka yimaadeen, in ka badan 190 milyan oo dadana ay ku nool yihiin 53 wadan sanadkan kii ka sii horreeyay, ayaa la yiri, kuwaasoo dhibaatooyinka ay saameeyeen. Roobab mahiigaan ah oo sababay fatahaado iyo dhulgo ayaa ka da'ay galbeedka iyo waqooyiga Rwanda, waxa aana ku dhintay sida la sheegay 109 qof. Waa sida warbixinta dowladdu ay sii daysay maanta ay sheegayaan. Arbacada maanteeta ayaa kooxaha badbaadada gurmadka ah waxa ay raadinayaan dadka badbaaday daadadkaasi oo guryahooda waqtigan ku xiran. Waxaa la yiri biyo dhoobo wato ayaa si degdeg ah ugu soo qulqulaya wadooyinka ayaga oo qarqiyay dalkaasi, waxayna burburiyeen guryo. Sidoo kale tana waxaa laga daawan karaa muuqaalada iyada oo warbaahinta dalkaasi Rwanda ay sawirayaan. Tirada dhimashada ayaa gaaraysa sida la sheegay 95 qof. Gobollada galbeedka, warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in 109 qof ay geeridu haatan tii ugu dambeysay ee marayso marka laga soo tago 95 horey loo sheegay, taasi oo ay ku jirto dadka ku dhintay gobolka waqooyiga. Wakaaladda saadaasha hawada ee Rwanda ayaa saadaalinaysa in roobabka aad u sarreeya celcelis ahaan bishan May dalkaasi ku yaala bariga Afrika ay ka horayaan. Dalka dariska la'a waddankaasi ee Uganda ee xuduud ahaanta ay wadaagaan Rwanda ayaa 6 qof xalayta ilaa ay 4 ay ku dhinteen, ayaa la yiri deegaan ku yaala koonfurta galbeed ee degmada Kisora la yiraahdo, kadibna roobab mahiigaan ah oo ku dhuftay gobolka Buuraleyda ah sida la sheegay ee laaqeerta casay sheegeen ayaa keenay qasaare xoogan. 5 kamida dadka dhintay ayaa ka soo jeeda hal qoys, waxaana shaqaalaha gurmadka degdega ah ay bilaabeen qodis ay ku sameynayaan baarista iyo soo saarista dadkaasi meydadka ah. Idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, heshiis xabad joojin ah ayaa laga gaaray dagaal 2 bilood ku dhexmaray deegaanka 4 Irdood oo ilaa iyo 40 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan degmada Matoban ee gobolka Hiiraan. 2 toddobaad ee ugu dambeysa ayaa dagaalkaasi la sheegay inuu halkaasi ka dhacay. Faahfaahinta amuurta warkaasi waxay noo hayaa wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Goobta beelaha lagu heshiisiyay waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinka kala tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo, saraakiisha ciidamada dowladda qaybaha 12-aad iyo 7-aad, iyo odayaasha dhaqanka beelaha heshiiska gaaray. Odayaasha 2 beelood ayaa isla gartay in xabadda loo joojiyo si shuruud la'aan ah, in maleeshiyaadka la kala qaado, iyo in muddo 3 bari gudahood gobol dib u heshiisiin ah laysugu yimaado, loogana wada hadlo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda. Qaar ka mid ah odayaasha 2 beel ayaa waxay ka hadlayaan heshiiska ay wada gaareen.
Waxa meeshaan aan ku ballan qaadaynaa annagoo ah beesha madaxweyne Ciise inaan aqbalnay 2 qodob ay noo keeneen maamulka heer gobol, heer degmo, saraakiisha ciidanka qalabka sida oo kala ah xabad joojin iyo gogoshii oo la dhigo jimcaha haddii la qadaro. 2 qodobba waa qaadanay haddii la qadaro waqtigaas, iyo ciidamada in la kala qaado intaasba waa qaadanay haddii la qadaro. Wixii yimaada maslaxa Ilaahay ku imaan doonaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Halkan waxaa isku keenay yeeray ciidamada qaybta 7-aad iyo qaybta 21-aad ammaan duuliyayaalkooda ayaa isku keenay yeeray dhib meeshaan ka dhacay dartiisayna isku keenay. Go'aamada ay noo soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayna oo ah xabad joojin iyo ciidanka la kala qaado. Mid 3-aad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 bari oo mudda shariica oo maalintii la tiriyay ku soo aaday maalin jimca ah inaan ku cibaadeysano. 2 beelood oo halkan isugu timid beesha madaxweyne Ciise iyo beesha Cayr, marka waxa waaye waxaan leenahay waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay, waan aqbalnay.
Galabta waxaa geedkan la iskugu yimid dhibkii ka dhacay meeshaas oo dowladda qalabka sida ay u istaagtay oo ummadda isku yeertay Cayir iyo madaxweyne Ciise. Waxaa looga wada hadlay si munaasabad leh oo dowladda ciidanka qalabka sida iyo saraakiishu ay soo jeediyeen laba qodob galabta in la dhaqaajiyo. Labadaas qodob oo ah ciidanka in la kala qaado laguna dhawaaqo xabad joojin. Dadkii iskugu yimid meeshaas oo ahay madaxweyne Ciise iyo Cayir way qaateen in ciidankana la kala qaado, amnigana ay qaataan. Dadkaas wuu qaatay 3 maalmood oo muddo shareeca oo Jimca ay ku soo beegan tahay gogoshii inay dowladdu la wareegtay inay dhiga dadkaas amniga ayaa la wareegay nabadda in lagala shaqeeyo oo lagu garab istaago nabadaas gacanta midigta lagu qabtana waan wada qaadanay.
Waxaan qaadanay anoo ku hadlaya afka beesha Cayir, waxaan qaadanay xabba joojin, waxaan kaloo qaadanay in ciidanka ama maleeshiyaadka meeshaas ku dagaalamayay in la kala durjiyo. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ama aan qaadanay in la kala diro maleeshiyaadkaas laga bilaabo maanta saacadda laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo malahan. Waa inaan fulinaa awaamiirta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saacadan laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo labada dhinacba.
Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa qaatay mas-uuliyadda iyo fulinta heshiiska, waxaana sidoo kale ay la wareegeen amniga goobihii lagu dagaalamay. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Sheekh Maxamuud Dhoboy ayaa ugu dambeyn sheegay odayaal dhalinyaro iyo kan maamul ay meel uga soo wada jeedaan colaadda beelaha deegaanka wada dega.
Arintan waa arrimaha aan isleenahay annaga ka dowlad ahaan aan aaminsanahay dadka salka ku haya ama dadka falalka aan ka shaqeynaya oo qabiilada isku horkeynaya. Waxaan aaminsanahay inay yihiin dad u shaqeynaya nimankan qawaarijta ah oo argagixisada ah oo ummadda dhiiggoodii iyo diinkoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodii intaba dhibaatada ku haya dad u shaqeynaya inay yihiin ayaan aaminsanahay dadka oo dhacdooyinkan ka yimaadaan. Waxaa Ilaahay mahadiisa inaan odayaashii dhaqankii iyo waxgaradkii iyo dhalinyarada dhammaan inaan isla fahanay in arintaasu tahay arin aan nagu fiicnayn aanan qaadi karin, waana isla aqbalnay dhammaantana inaysan arintaasu horay u socod doonin insha allahu tacaala oon cadowga un xaggiisa wada wajihi doono. Marka waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan isla qaadanay gogoshii annaga ayaa qaadanay hadduu Ilaahay idmo, waxaana dhigaynaa maalinka Jimcaha ah insha allah ee nagu soo wajahan halkaana aan hadda ka hadlaynana hadduu Ilaahay idmo ayaa gogoshu noo taalla idinka Ilaahay. Ciidamada qalabka sida dhammaantood qayb walba ka tirsan yihiin waxaan faraynaa oo aan kala hadlaynaa in waajibaadkii la kala qaatay odayaasha go'aankoodii way u jeedaan, way caddeeyeen, dukumeentiyay saxiixeen, way hadleen, annagana dee hadalkanagu wuu cad yahay. Waxaan rabnaa taliye iyo dhammaantiin saraakiisha in wixii halkan maanta ka bacdi aad aragtaan oo qaladaad ah waad u madax bannaantihiin. Amar buuxa ayaad u haysatiin, odayaashii way idin siiyeen, annaga garabkiina ayaan ku taaganahay, horena waa u taagnay, haddana waa taaganahay. Waxaan rabnaa inaad gogoshaasu siday u dhici lahayd aad amni ahaan gacanta si buuxda aad ugu qabataan.
Colaadan ayaa ku soo aadeysa xilli gobolka uu ka jiro khilaaf ka dhashay mideynta canshuurta, taasoo sababtay in muddo 3 cisho ah aanu wax gaadiid ah soo gelin magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Magaalada Laascaanoodna bilihii ugu dambeeyay waxaa ka socday colaad dhiig badan oo ku daatay, waxaana dadka ku haray halkaas ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta iyo caanaha iyo ganacsiga yaryar ee ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A-da Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi, warbixintana nooga soo diyaariyey.
Waxaa ku haray tira haweena kuwaas oo ka shaqeysta suuqa qudaarta iyo caanaha. Dadka ku haray magaalada Laascaanood ee haweenka halkani fadhiya waxaa ka mid ah Koos Ali Aadan, waxayna ii sheegtay nolosha qoyskeeda ee halkani ka maareysa kuwaasoo cararay.
Duruftu waa adagtay, aniga ciyaalka waa kaa laalana, waxa weeye duruftu way fara badan yihiin, way adag yihiin, ciyaalka waxay joogaan cidlada, anigu halkan aan ka shaqeynaa, labadii dumar fadhidi jiray. Waxaan ku saarnay 10 dumar. Marka waxaan sameynaa labadii walba neef kala jeexday. Markii iyaga mees qusaysaa isma ba qusaysay. Tee markii magaalo aanu haysin waxaan qalanaa inaan laga ibsinayo shacab aanu haysin. Halkan shacabna kuma haysano. Taa kula kala hoyta kula ilaahay mutaa kula kala ma hayso.
Balka hor marka xabaduhu dhacayaan iyo hubka waaweyn iyo sida noloshiinu ay khatar u gasho idinku horreen aad caruurina nolol raadisa.
Allahay way nagu adagtaa. Halka hilko saar ma doon doon yaacna halka u yaacna. Muska madaxa la gala. Marka way durufto wallahi way mar walba way nagu adagtay tii. Tawaka. Wallahi toba jeer baan u gala. Halkaas wata deguriya ku dhacday wata guro ku dhacays.
Halkan markii hore haween teleg ba ku fadhiisan jirteen.
500. 500 dumara.
Xoolaha ka warsada ku heshan hada.
Xool waa iska xiliin. Oday kaliya jooga seeladii. Asba baqaya. Afar neef soo saar wanaaga gaare. Afarti neef waa $100 do doon neefki. Ama waa 900. Ama waa 600 oo chaman ba 700 wallahi. Waa la dhaqaaqayna adigaysa saa u dulgaysa.
Siraad Saleeban Boose ayaa kamid dadkan halkan kula kulmay waxayna sheegtay xoolaha halkani la keenay inay aad u yar yihiin sidoo kale lacagta laga qaado ay tahay mid markiba ay bixiyaan
waxa weeye walaal waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood neef gaarigaan ka soo jeedano intaan maxay tahay jirjirin baa marka aan ugu dhaca dabeedna maxay tahay waan ku qararnaa meesha tii marka sidii ku himan marba ku soo noqonaa neef meesha noo yeela dabeedna maxay haytay duruf adag ayaa naga soo martay magaalada Laascaanood marafiicdaas ayaa marka waa gubriyay marka kabar ku dhaca naga dul dhacday waxaan ku joognaa ma 7 qof ama 8 qof intaas aan maxay dadka ka soo hadhay dadkiina waa carrado maxay tahay adduunka meel kasta oo maxay tahay ka dhacay adduunyaha waa ay u carreen bad khatar baan u galay haa waa iska taga neefka waa iska taga markaan cabaar ka maqnaa ilaa 2 saac ilaa 3 saac baan meeshii ku soo noqdaa dib ku soo noqdaa tii neefkaas iyo marafiicda ay hawshaas un baa meeshii maxay tahay
waa garso xoolaha oo kale waxa ay sheegteen cash lidi ka qaadaya
xoolaha cash baan laga qaadaa meel lagu soo dayiraa iyo maxay tahay neefka lacagtan laga qadigo neefka ariga $100 baan laga siiyaa dimana helaba oo dhexdhexaadku xarra
waris xasan faarax ayaa kamid ah haweenka halkani ku iibiyasha waxayna sheegtay in halkani maalintii oo dhan la fadhido kulishaha si ay nolosha qoyskeeda oo barakacay ugu maareeyso
shaqo ma jirto walaal shaqo ma jirto hadal waska macaan al suuyaan wax shaqo jiraa ma jiraa dadku xiska jooga oo degada joogo yahay xaalad ma aragtay dadku waa maqay magaalada waa cidla dadku waa maqay iyo dabara jooga deenta ay waska macaan saano dimeeray meesha dun baqarayaan tii meesha ka shaqaysan jiray baqarayaan taas waxa waa aad alxamdulillah rabbana waan u samirna waan u joogna ilaahay mahad alaad inta dhacsan waa joogna ayo wuxuu dhacay waa joogna isagoo ku jeer baan isagana ku jeer dadad kala ku dhacay meel arkay sanduuqada dushay ku dhacayna halkaas tabo fadhina ku jeer baan isagana ku jeer ka badan tan ku sanna hay ilaahay baan ka badbaadiyay allah raxmaan ku baan ka badbaadiyay qolo joogana jiraan
xayib saado
anigu shaaban ibiya kulli baan deeqariyaa kulli qaw sama anaas wax qara shaqo qara mal maxayta mulamaalay deeradee oo naftayda markuu maalmo la moocane kun jeer ka badan hadana ilaahay baa maanta iskhareed wixii dhacay ilaahay baa keenay marka ilaahay lagu shukriyo maqan
dadka halkan aan kula kulmay waxaa kamid ah Aamina Awad Faarax oo muddo 30 sano ah suuqa magaalada Laascaanood ku iibinaysay khudradda waxayna kamid tahay haweenka fara ku tiriska ee halkan ku haaray inta dagaaladu ay ka socdeen
intii way naga maareysay weydo caruurtayadii deedantoodii iyo dantayay meel aan ku noolaano waan weynay haddana waa joognaan deewaan soo kalahnaa oo soo shaqo tagnaa wixii ilaahay naga siiyana waa ka qiimad facaa iyo colaada iyo waxa meel aan kaga maqnaano waan weynay haddana waan iska fadhinaa waanu deynaanu iska un marna yaacno marna dul fariisano xaaladayadu weeye buu marka waa kuwa halka xitaa noogu dhacay xabadi anagoo farfadhina anagoo farfadhina saa u fadhinay soo dhacay oo madfac soo dhaca oo guriyaayaga ku xiraday oo dhayn wax xiray sida loo qaxayna doos qaxida waa la garanayaa de markii xabadu dhacday qofa meeshii u dhaqaaqi karay uu dhaqaaq
ee
de intan joogay intii ilaa 20 sano iyo say ilaa 30 sano waa joog tii markaa alxamdulillaah wixii marba de ilaahay keenay waa nimco haddana waanu joognaa waanu gaadhey wali shaqadaydi uu aanu markii hore haynay uun baan haddana imkana deedanti nagu kaliiftay inaanu halka xabadi dhexdeeda soo fariisano haddana marka madfac u dhaco taa waa ka yacnaa waa ka tagnaa guriga ayaga baan iska tagnaa deed beer ka dhignaa xabada kaga gabanaa
Abikriin Olol VOA magaalada Laascaanood
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington Masuuliyiinta maamulka Jubbaland, suxufiyiinta iyo qaybaha bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ayaa ka qayb galay kulan lagu maamuusay maalinta xorriyadda saxaafadda oo ka dhacay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna xilli saxafiyiinta Soomaalida ee Soomaaliya ay ku shaqeeyaan xaalada adag waqtigan. Wariyaha V O eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba u faahfaahinta warkan wuxuu naga soo diray magaalada Kismaayo.
munaasabadan oo ahayd mid saxafiyiinta Jubbaland ay ku xuseeyeen maalinta xorriyadda saxaafadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, bahda saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Cabdiqadir Iimaan Dhaqane oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Jubbaland ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maantay waa maalin ku weyn guud ahaan wariyaasha, waana maalin loo dabaaldegayo xuquuqda wariyaasha oo kasoo wareegatay muddo 30 sano. Guulo waaweyn ayay gaareen wariyaasha Soomaaliyeed, waxayna mar walba ay ka qayb qaataan tabinta horumarada kala duwan ee ka jira dalkooda. Ururka saxafiyiinta Jubbaland ee JAJ wuxuu sanad walba uu sameeyaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo si loo weyneeyo maalinta 3 May oo ah maalin ku weyn guud ahaan wariyaasha dunida. Wariyaasha ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku noolaadaan bashbash iyo horumar.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Akhyaar oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubbaland ee marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaano JAG ayaa ka sheekeeyay caqabadaha saxafiyiinta Jubbaland ay ku shaqeeyaan, isagoona ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda in ay fududeeyaan helidda xogta dowladda oo uu sheegay in ay ku adag tahay saxafiyiinta Jubbaland marka ay xogaha raadinayaan.
Ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaa bilihii iyo toddobaadyadii u dambeeyay lala soo wadaagayay oo warbaahinta madaxa bannaan ee Jubbaland ka howlgasha ay la wadaagayeen cabashooyin la xiriira dhanka helista xogta. Waxaan isku daynay inaan cabashooyinkaas wax laga qabto. Waxaa noo muuqatay xaqaaiqda cabashada saxafiyiinta gobolkan ka howlgala, gaar ahaan wakiilada telefishinada iyo idaacadaha Soomaalida iyo wardoonnada idaacadaha maxalliga ah. Ururku wuxuu la garowsaday saxafiyiintaas in ay dhab tahay in xogta helisteedu ay ku adag tahay.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa isna goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay xilligan ku shaqeeyaan xaalad adag.
Waxaan leeyahay anugu kulli hadalka badan maayo, anoo ku hadlaya magacayga hambalyo saxafiyiinta Jubbaland, siiba saxafiyiinta Soomaaliyeed, siiba saxafiyiinta Jubbaland, iyadoo ay ku soo shaqeeyeen saxafiyiinta Jubbaland marxalado kala duwan oo u dhabar adeegay in bulshadooda ay u shaqeeyaan ama maamulkaba ay garab taagnaadaan. Waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guuradii 30 sano oo aad ka soo wareegtay saxafiyiinta Jubbaland waxyaabo badan. Anigu inta hadda waxaan u malaynaa 12 sano ee Jubbaland ay dhisneed waan taagnaa saxafiyiinta qaabkay ku soo shaqeynayaan iyo dhibaatooyinka ay muxuu ahaa. Intaana waxay kaga gudbayeen waayo aragnimo.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubbaland Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed, isagoona sheegay in ay saxafiyiinta kaalinta koowaad kaga jiraan howlaha dibuliska dalka, waxaana uu bogaadiyay shaqada adag ee hayaan.
Waxaan u hambalyeynayaa saxafiyiinta adduunka, saxafiyiinta Soomaaliya, dhammaan saxafiyiinta ka howlgala Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland. Maalintan waxaa loogu asteeyey in la ogaado, la qiimeeyo, la ogolaado in ay saxafiyiintu ay yihiin xubno muhiim ah, inay ka yihiin adduunyada. Sidaas la aligeed saxafiyiintu waa baahiyaha ama soo gudbinta xogta rasmiga ah shacabka adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba. Waxay ku soo shaqeeyeen maxrado adag oo aan maxaa tiraahdaa qofka bini'aadamka uusan ku soo shaqeyn karin, maxaa yeelay waa shaqsiga keliya ay beegsadaan dadka argagixisada ah.
Sanad kasta xilligan oo kale 3 May waxaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda, iyadana saxafiyiinta ay u dabaaldegaan kuna soo bandhigaan dabaaldegyadooda xaaladaha adag ee ku shaqeeyaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
intiini dhegaysatay idaacaddeenni galabta waxaad ku maqasheen in ururka suxufiyiinta Somaliland oo ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Somaliland. Haddaba dhinaca kaleeto waxaa isaguna ka hadlay heerka madax bannaanida iyo helidda wararka ee saxaafadda Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdikariim Aadan Cadde, wuxuuna ugu horreyntii hargeyso ugu waramayaa wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle.
Khadaro, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta Somaliland ee guud ahaan ka howlgalaya degmooyinka iyo gobollada Somaliland. Waxaan runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugeyso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta Somaliland. Khadaro, marka la barbardhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii ka horreeyo kale, markaan isu barbardhigno, waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aad uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xariga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan. Tusaale, haddii aanu soo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo 34 saxafiy aanu diiwaan gelinay urur ahaan oo xariga, sanadkan waxaa ilaa iminka 5 bilood ee ina dhaafay aanu diiwaan gelinay 6 saxafi, 5 lagu xidhay gabiley iyo 5 iyo wariye lagu xidhay gobolka Sanaag. Runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weyn inuu jiro oo hoos u dhac weyn uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inuu ka yaryahay xarigintii hore, walow aynaan meesha ka saari karin, aynaan odhan karin caqabadihii way dhammaadeen oo caqabad la'aanbay saxaafaddu ku shaqeynayaan. Haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa. Waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aan ka abuurayn.
Dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahaay farsamo ahaan dhibaatada ama duruufo ay ku shaqeeyaan taa ka waran?
Khadaro, farsamo ahaan waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyn uu jiro oo dhinacii aqoonto kale markaynu eegno, dee waxaa jira fursado iyo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu. Oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolje oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey ee jaamacadda Hargeysa oo ay galeen ilaa 30 saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinayo isaga oo kaashanaya dowladda Somaliland oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah aanu wada shaqeynaynay. Dhinacii tababaradana marka aanu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee toddobaadkii iminka lasoo dhaafay iyo bishii February ilaa March kuwii aanu qabaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan, markaynu eegno fursad weyn baa noo muuqata. Waanan weegaga soo socda tababaro noocaasa ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan. Waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaanoo inaan meeshii laga saari karno naan odhan karo ururkii baa wada daboolay, laakiin intii awoodayda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiintu ay hayaan.
Wahagaagaadi aad baad mahadsantay Sakariye Axmed Maxamed, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja. Geesta kale, wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab waxau ka mid yahay wariyaasha Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaan doonaa Cabdirashiid inaan ku weydiiyo, saxafiyiinta Somaliland jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee?
Khadar Maxamed Cakulle, adiga iyo idaacadda v o edaba aad baa idin salaamayaa. Maanta waxay ku beegantahay 3 May oo maalinta saxaafadda dunida oo dhan laga xuso. Horda waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee Soomaalida meel kastoo joogaan, gaar ahaanna kuwa Somaliland baan si weyn uga hambalyeynayaa maalintan. Khadar, waad mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay. Haddaan ka jawaabo, marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta Somaliland. Khadarow, adiguba wariyato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xilli ama jawi qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ay institutionadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana u qaato kii kalena uu iska dhaafo. Ujeedka hadaba sidaa loo sameynayo institutionkii kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamaradda goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran la doonayo in laga weydiiyo marxaladda waqtigaa taagan ama hadalka ujeedkoodu wax ka hadlayaan in wax laga weydiiyo ayuu mas-uul kasta uu ka gabanayaa oo ay warbaahintu ay wax ka weydiiso oo su-aal laga weydiiyo. Taasi waxay u sahlaysaa in intuu wuxuu doono yidhaahdo uu iska soo duubo oo soo geliya meel hadhowna warbaahintiina kuwii doonayaa ay qaataan kuwii kale iska dhaafaan. Jawiga maanta halkaa lagu shaqeeya Khadaro waxa weeye waa jawigaasi maanta saxaafadda madax banaan barkood aanay shaqaba haynin ee shaqadii ay hayn lahaayeen su-aalihii ummaddu tabasay ay wax ka weydiin lahaayeen mas-uuliyiinta kuwa dowladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafidkaaba iyo institutionada kaleba in kamarad gooniya loo samaystay oo muuqaalka layska soo duubo kadibna miidiyaha loo qaybiyo waa caqabada ugu weyn ee maanta ay wajahayaan warbaahinta madax banaan ee Somaliland ee ay ku shaqeeyaan. Waana duruufo mataqaana mararka qaarkood wararka ay mas-uuliyiintaas sheegayaan oo ah kuwa loo baahan yahay oo waaweyn in aad ku khasban tahay inaad warkii sii dayso oo aad warkii tabiso. Markaa taa waxaan odhan karaa un marxaladaasi ayaa hadda kusoo kordhay Khadar Maxamed Cakule oo waa deetaa maanta maalinta saxaafadda dunida deetaa aan isleeyahay saxaafaddii madaxa banaaneed u hadlasay baa tabasa waa taas weeyaano
waqtigan maaragtay isgaarsiinta casriga ee tiknolojiyadda internetku ay saameyn leeyihiin marka saameynseeya ayay ku yeelatay dhinaca warbaahintii hore.
Khadar, aad baad umahadsantahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media. Waxa weeye horta saameyn labada dhinac bay ku leedahay, mid xun iyo mid wanaagsan ba way ku leedahay. Imika social mediahani wuxuu hawada ka saaray amaba uu saameyn xoog low ku yeeshay jaraa'idadii websaydadii warbaahin fara badan oo jirtay ayuu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray. Saameynta uu ku yeeshay kale ayaa kuu sheegaya Khadarow, waxa weeye adigoo wariyay anigoo wariya iyo ka suuqa jooga ee wax soo dhigaya maanta waxba kuma kala duwana. Waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaaba gebigoodaba saxaafadka noqday, qof kasta oo mobil sitaa saxaafad buu noqday, halkaasuu ku qabanaya muuqaal buu duubaya uu soo gashanaya. Marka adigii wuxuu wariyay oo dee lagaaga baahan yahay, dee maba jirtaba oo waatan dee mataqaana qofkii dee suuqa jooga uu soo duubayo wax sheegayo. Markaa taasi saameyn bay ku yeelatay oo dee waxa laisku wada qaadaya hadhow hadday wax u sameeyaan war waxaan social media baa laisku odhanaya adigoo wariya iyo cid kastaba waa dadkuyn isku wada qaadayaan wax odhanayaan waxaasay tabiyaan. Markaa walaal saameyn dhinaca wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaaba la doonayo ummadda in loo soo bandhigina waa soo bandhigaan. Waxyaaba kaloo xun oo aan kuwa wariyaal yaani soo dhigin oo dadkaasi suuqa jooga ay soo baahiyaanna waa jiraan. Markaa social mediahu hadda ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xunbaa ku yeeshay. Walow aan odhan karo waxa ka bixi karaba maalmo dhow hawada waxa ka baxaya TV-yada ka bixi doona oo maanta qofka mobil haysta ee Facebook haysta ee social media kala duwan ee mareegaha kala duwan ee social media haysta inaad maanta TV u baahanba ya suuragala. Dadka 180 haddii aad weydiiso Khadarow oo aad tiraahdo goorme kugu dambeysay TV intaad hoos fadhiisato aad war ka daawato TV-yada kala duwan ku sheeg maayo. Marka TV-yadii laftoodiina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen iyay la guureen. Marka hadaanay la guurin oo aanay halkaasi la tagin dee waa laga baxayaa TV-yadii maalin dhow TV la daawadaaba ma jira Khadaro wade.
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo kamid wariyeyaasha Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa. Waxaan ugu waramay magaalada Hargeysa waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha urka saxufiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed oo isaguna ugu waramay magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Wali arrimaha waxaanu ku guda jirnaay warbaahinta iyo maanta xuska loo sameynayo sida muuqata munaasabadaha kala gedisan iyo warbixinada lagu xusay maalinta xurriyadda saxaafadda ee caalamka iyo heerarkooda sanadkan. Xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha 10 wadan ee 7 ka mid ah waa mid aad u liidata ayaa la yiri warbixin ay soo saartay hay'adda wariyaasha aan xuduudaha lahayn ee RSF ayaa waxay ku qiimeysay in 180 wadan ay dhibaatooyin ka jiraan wariyaasha intooda badan. Wariyaha VOA-da Maryama Diallo ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaasi soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
heerka kala sarreynta sanadkan 2023 ee saxaafiyiinta aan xuduud lahayn oo sidoo kale loo yaqaano RSF ayaa lagu ogaaday hoos u dhacii ugu weynaa ee xorriyadda saxaafadda iyo ka jiray qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, dalka Tunisia waxa uu hoos u dhacay 72 martabadood sababtoo ah kororka kala talisnimada madaxweyne Kais Saied. Dalka kale ee Senegal oo taariikhiyan meel sare ka joogi jiray ayaa isna hoos u dhacay 130 martabadood. Saadibu Morong waa agaasimo goboleedka Afrika ee RSF, iyadoo xarintiisu ay tahay magaalada Dakar, ayaa waxa uu VOA kula hadlay khadka Skype-ka.
The country has been for so long time a regional model in terms of press freedom, and now as we go towards elections periods in next in 2024 we have a witness and recorded
dalka muddo dheer waxa tusaale goboleed uu ahaa dhinaca xurriyadda saxaafadda. Hadda oo aan u jeesanay doorashooyin sanadka soo socda ee 2024 waxaynu goobjoog u nahay islamarkaasina aan diiwaan gelinay weeraro ka dhana howlwadeennada, sawirqaadayaasha iyo wariyaasha laftooda, weerar ka imaanaya ciidamada ammaanka iyo kuwa jalayaasha siyaasadda oo ay suurtagal tahay inay ka yimaadaan mucaaradka ama xisbi xaakim.
And those political actors might be from the opposition or from the ruling party.
Waxa uu leeyahay dhowr waddan oo ku yaalla aagga saaxilka ayaa sida oo kale noqday kuwa dhibaataysan, gaar ahaan warbaahinta shisheeyaha. Waddamada Burkina Faso iyo Maali ayaa labadooduba dalka ka saaray warfidyeenadii Faransiiska ahaa sannadkii hore, iyadoo dalka Maali uuba isagu xayiray baahinta telefishinka France 24 iyo weliba Radio France International. Geesta kale qaaradda, qaar ka mid a waddamada ayaa si istaba jooga dembiyo u sameeya. Waxaa sidaasi leh Mutoki Momo oo ah wakiilka waddamada saxaraha ka hooseeya ururka CBJ oo ah urur kale oo caalami ah oo ka shaqeeya xorriyadda saxaafadda.
Repeatedly every year because of the private press having been shuttered for over 2 decades now and at least 16 journalists being imprisoned, many of them since 2001.
Xagga ugu sarraysa nasiib darro waxaa taagan Eritrea si isdaba jooga sannad kasta, sababtoo ah iyadoo saxaafaddii gaarka loo lahaa la xiray in ka badan 20 sano, ugu yaraan 16 wariye ayaa xiran, qaarkood waa ilaa iyo sannadkii 2001. Sidoo kale waxaa jira Cameroon oo wariyaal ay ku xiran yihiin muddo sannado ah, iyo Rwanda oo geesta bari iyo weliba gobolka bartamaha Afrika oo aanu ku aragnay dhibaatooyin lagu sameynayo warbaahinta online-ka ah ee halkaasi ka dhisan, gaar ahaan youtuberka dhowrkii sano aynu soo dhaafnay.
Waxaa kaloo ay sheegtay inay 2023-ka si gaara u bilowday diiwaan qaraad.
When you look at sub-Saharan Africa, I think by February we'd already had 3 prominent deaths, 2 in Cameroon, Martine Zogo.
Marka aad eegto dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, waxaan filayaa laga soo bilaabo bishii February waxa aanu haynaa 3 dhimasho ah, 2 Cameroon ah oo kala ah Martinez Zogo iyo Jane Jakua Ola Bebe, labaduba waxa ay ka hadleen Musuq Maasuq iyo John William Natawali oo Rwanda.
Waxaa kaloo ay xustay Nawali uu ahaa mid ka mid a wariyayaasha aan gaban ee ka howlgalaya YouTube-ka oo ka hadli jiray mawduucyada aan cidi ka hadlin. Soomaaliyo sidoo kale lagu tiriyo meel halisa una nugul wariyayaasha ayaa ay maamuca rabaabtay, iyadoo xustay inay soo gaadhay warbaahinta online-ka. Ururka CBJ ayaa sidoo kale ogaaday in shuruuc badan la meel mariyey si dembiyo looga dhigo hadalka, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Uganda.
The fact that we're seeing a lot of media just simply existing on the online space. We're seeing attendant regulation. Parliaments, governments saying this is a space we need to regulate. Talking about cybercrime, talking about safety of children, talking about privacy.
Xaqiiqda ayaa ah inaynu arkayno warbaahin badan oo ka jirta online-ka. Waxaynu arkaynaa shuruuc badan oo baarlamaanka iyo xukuumaduhu ay ka hadlayaan. Tani waa dunida aynu rabno in aynu ka howlgalno. Ka hadalka dambiyada internetka, ka hadalka caruurta, ka hadalka dhowrsanaanta, kuwaasoo dhammaan ah waxyaabo muhiima oo ay tahay inaynu eegno, balse hannaanka soo daadinta shuruucdu sannado ayuu dib noo dhigayaa.
Waxaa jira dhowr waddan oo taagan dhinaca togan, kuwaasoo Momo iyo Morgan ay xuseen. Waxaana ka mid ah Botswana oo sare u kacaya 35 martabadood, haatanna joogta martabada 56-aad, iyo weliba sida oo kale dalalka Tanzania iyo Gambia.
Last year Gambia was 50. Now this year they are 46 in ranking.
Sanadkii hore Gambia waxay joogtay martabada 50-aad. Sanadkan waxay joogtaa 46-aad. Taasi waa tallaabaan caadi ahayn. Gambia xilligii madaxweynihii hore Yaxya Jameh cadaab ayuu ahayd wariyaasha.
Namibia ayaa joogta halka ugu sarreysa dalka Afrika sannadkan ee heerka RSF, iyadoo taagana martabada 22-aad, iyadoo uu ku xigo dalka Koonfur Afrika oo isaguna jooga kaalinta 25-aad, iyo weliba Cape Verde oo taagana kaalinta 30-aad.
Warbixintii ay qortay warbaahinta islamarkaasina looga hadlay wariyaasha Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac uu nala socodsiinayay, waxaana soo dirtay wariyaha V O A da Maryam Diallo. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inoo hayo soona jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
saraakiisha xuquuqda aadanaha ee soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanaya haweenka iyo gabdhaha ay kordheen labadii sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka. Hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad, xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah, iyo xadgudubyada kale sida kufsiga. Kuwaasina waa saddex nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysto dumarka Soomaaliya maanta. Dumarka iyo gabdhaha loo gacan qaado ayaa ah nooca ugu badan sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA. Nii Ojiwalabe waa wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I'm still talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee la soo tabiyey waxay ahaayeen gacanqaad, 12% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid a 7% oo ah qofka oo anfac ama adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamidiisa meel looga dhaco, iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaangaarin oo meel hoose ku jira. tirooyinkan waxay ku salaysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2020-kii. Ojiwalebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyey. Hadalka Ojiwalebe waxaa kaabaya xogta ay hay-adda ururisay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii hore iyo 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan. 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tabiyey bulshada barakacayaasha, 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga kasoo jeeda Itoobiya. waxaana gacanqaadka la soo tabiyey muddadaasi 3 bilood uu 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii Juulaay, Agoost iyo Sebtembar ee sanadkii 2020-ka. 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023-ka waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheega ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2020-ka oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ahaa 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyadan laga hadlaya waa kuwa asal ahaan kasoo jeeda Itoobiya iyo Yemen. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayuu ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaali ah, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojiwalebe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini-aadanimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku salaysan. waxa uu sheegay in ka badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyadan iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid waa kaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland, waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
horta tacdiyada ugu badan ee dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GPP Information Management System oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacdiyada ka dhanka jinsiga. xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2020-ka waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil, kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin, xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamiliyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. waxa ku xiga kufsiga oo isagana iyo iskudayga kufsiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada iskudayada waxay isku noqdeen kufsiga 17% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14% kufsiyo maaragtay iskuday iyo waxyaaba la xiriira galmada marka waxay isku noqonaysaa 24%.
haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xadgudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay-adda UNFP a, waa tan mar kale.
Xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa kamida in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mataqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabdhuhu aada iyo aada ay ugu nugul yihiin tacadiyaadka dhana jinsiga sida kursiga oo kale, ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan, mararka ay waalidku maqan yihiin qofka ugu weyn xaafada oo mas-uulka ka ah ama qofka magaranaysa weyn ama dadka xaafada ku nool, ima had iyo jeer feejignaadaan oo ilmaha meesha tegayaan iyo gabdhaha xaaladooda ay maaragtay la socdaan. Laamaha amniga oo kalena waxaa loo baahan yahay in meelaha barakacyaasha had iyo jeer u nugul dubkan inuu ka dhaco, in la helo xaruma booliis oo ilaalin kara, ka warqabi kara xaaladda haweenka haday noqoto kahortaga kursiga ama kahortaga jirdilka ama bisyada kale tacadiyada kale oo ka dhanka jinsiga haweenka. Anagu ka hay-ad ahaan iyo hay-adaha nala bahda isla nahay ka shaqeeya tacadiyada ka dhanka jinsiga, waxaan sameynay ilaa 200 oo xarumood oo waddanka geeska gees ay haweenku ka heli karaan xarumo, oo kuwaas oo ku dhex yaala cisbitaalka. Cisbitaalka waxaa loogu talagalay sababta cisbitaalka dhexdiisa loogu sameeyey waxa weeye inaan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan, oo lagu faquuqin la oran gabdhihii lasoo qabsaday ama kuwii jirdilka soo gaarayba halkaa gala. Marka bahda caafimaadka ayaa isla bahdii caafimaadka dhakhaatiirtii iyo gabdhihii nurseska ahaa ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo u siinaya adeega caafimaad. Haddii tusaale ahaan kula kursiisa soo gaaray, waxay siinayaan kahortaga HIV AIDS-ka, cudurka HIV AIDS-ka iyo cudurada kale galmada laysugu gudbiyo. Waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado. Waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen, waxay u siinayaan daweyn. Sida oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaasayta oo ah counselors oo maskaxa ahaan qofka maadaama tacadi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalisan yahay dejinaya. Sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaan haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan heer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad. Sidoo kale Puntland waxaa ka jira, gaar ahaan Puntland waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro DNA-ga si gabdhaha dambiyadan soo gaaray haddii lagu guuleysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un oo raad ah lagu baari karo xarunta Forensic Center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanayo waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga, sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha, hadday iskuulka noqoto, hadday noqoto goobta caafimaadka, hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan, hadday tahay meesha xaawada ay ka doontaan. Waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigoodu ay sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaawada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn, waayo xogtayada waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ay adeega ka dooranayaan. Sidoo kale waxaa jira meelaha barakacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi, life malaha, waa loo soo dhuuman karaa, qofkii dhibka geystay ma garan karaan marka cidda ay tahay.
Hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya. Baarlamaanka waxaa laga jeediyay hadallo kulkulul oo ka dhanaa sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey. haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dowladda federaalkuba ay sharciyo adag ka soo saaraan xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha? Su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa haaruun macruuf uu hordhigay guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sarreeya haweenka soomaaliyeed. Waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaaladda tacadiyada.
haruna wallaahi ani waxaa xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la deliyey dad badan oo wax ma garataa iyo dad badan oo dan gaar ah ka leh ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaadayo la ii maagay waad ogeyd wa xasuusataaba u malaynayaa weli fikirkii waan qabaa aan ka shali ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto wuuna jiraa walaalo wuu jiraa inkastoo alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda uu xoogaa isdhimay oo maalinkii aan ka hadlaynay dhibtii aad u tira badneed ee maalin walba gabar yaroo laba wiil kufsanayso saddex wiil kufsanayo lasoo saarayay runtii ay naga yaraatay alxamdulilah dowladduna ay aada uga shaqaysay oo booliska waa uga mahad celinaya fara kulu runtii hadda lagu hayo oo ay aada u yartahay maalmahan ma arkin laakiin walaal waa dhibaato jirta waa dhibaato mucjisooyinka soomaaliya in ay ilaa iyo intaa dagaal iyo qarax ay ku jirto anigu aan aaminsanahay 700 ay sababayso inkaarta iyo cuqubada laga galayay gabdhaha yararka marka waa dhib aad u jira oo aad u badan oo aad u qaab daran. Haddana
sacdiye yaasiin xaaji samatare guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxay madasha haweenka u sheegtay in ka hadalka ansixinta xeerka la dagaalanka tacadiyada uu soo jiiday iyada jabaad iyo aflagaado.
haruno horta sharcigaas 2017-kii aniga dadkii wax ka joojiyba ahaa khaladaad badan oo ku jira ereyada sida ay u fasiran tahay oo aan sax ahayn marka kabacdi ma soo noqon insha allah biidnillaahi kariim waa rajaynaynaa in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada usoo maro kabacdi baarlamaanka yimaado still process dheer weeye mana la bilaabin weli saan 2017-kii loo baangareeyey ma la kala qaadin sababtoo ah wuxuu ahaa sharci isku duubanoo wax badan ku dhex jiraan oo annagaba aan dhaliishiisa arkaynay soomaaliya sida googleka intii la geliya lasoo saaray isagiyo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa marka waqtigii culimada muqdisho joogta iyo annagaba baka baarlamaan ahaanba waa ku qanci weyne marka hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in culimo fiicanoo u danaynaysa dalka culimadu ma wada fiicna mana wada xuma oo dee bil aadankaasi ka dhex yimaadaan sida qolo kasta ay saa u tahay marka waxaan rajaynayaa culimo ku ah inta aan u jeedna u jeedo oo aan ognahay inay u jeedaan inay waxa faraha la galaan sharcigana laysla ansixiyo culimadana ay soo saxaan waxa diintu ka qabto uunbaa ku filan walaal haaruuno waxa diintu ay ka qabto ayaa kufsiga joojin kara sababta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara xadgudub iyadiyo sinadii xaaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay haddana inta badanba la dilaba aa ogtihiin aa maqlaysaan oo kawl laga siiyo marka ilaahay subxaana wa tacaala walaalaan ka baryaynaa in ilaahay noo fududeeyo oo waxaana ilaahay istaajiyo
marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay sexual offences bill rajo intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo?
aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya brofesor xasan sheekh oo annaga aan ula tagnay oo markii kufsigu saa u badanayay amar bixiyey ayaa wuxuu aada ugu celceliyey in sharciga lasoo dedejiyo oo la ansixiyo marka meel ka sarreysa madaxa meel ka sarreysa la salaaxa ma laha 100% waxaan aaminsanahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka soo galay marka dhinaceeda fiiriyo guddiga xuquuqal insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar baa haysata gabar aada u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo marka ani waxaan rajaynayaa oo aada ugu rajo weynaha oo ugu faraxsanahay dad experience leh inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaanaha oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn haddana laakiin dad badan oo mas-uula bawarkiina haysta wixiina si baratikale u yaqaana oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda mas-uuliyiinta ku jira marka aad baan ugu rajo weynaha in la baaskareeyo.
sacdiya maxamed nuur oo agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka waxay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle u sheegtay in tacdiyada dumarka ay sidoo kale ka dhaceen dhulka ay al-shabaab haystaan sida la ogaaday kadib markii la gaaray deegaanadii dhowaanaha laga qabtay.
Marka laga hadlayo tacadiga haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay, guud ahaanba caruurta tacadiga waa loo geystaa heerka hadda uu la egyahay. Horta ma jirto survey ama study sax ah oo la sameeyey oo ku aadan heerka hadda uu maraayo oo la dhihi karo intaas ayuu maanta maraaya ma jirto. Laakiin markaan fiirino goobaha hadda dagaalada khawaarijta laga xureynayo oo kaleeta, wasaaradda gaar ahaan waxaa kasoo gaara xadgudubyo ay u geysteen haweenka, caruurta, gabdhaha yaryar ee ku noolaa meelaha laga xoreeyey ee khawaarijta. Way jiraan gaboodfallo ka dhan ah xuquuqdooda haweenka in loo geystay, sida in gabdhihii lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo. Waxaana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanayo waalidkooda iyagoo la joogo, waxyaabo badana ka dhaco mujtamaca laftirkiisa. Way jiraan tacdiyo ka dhan ah xuquuqda haweenka inay dhacaan. Gabdhaha intooda badan waxay ka sheeganayaan markaad aragto arrimaha kufsiga marka la fiiriyo kaleeta, hadda ma jirto kiisas aad u badan oo la bombooninayo oo dhinaca kufsiga ma jirto. Laakiin dhinaca kaleeta haddana waa tacadi weyn, waa uu dhacaa, sababtoo ah waxaa jirto dad badan oo magaalada Muqdisho kale hadda markaad joogto, waxaa jiro dad kusoo barakacay magaalada gudaheeda. Waxaa dhacda in ay gabdhaha qaarkood xiliyada habeenkii oo kaleete marka tuug inuu iska soo boodo oo waxyaaba noocaas ah, kaysas noocaas ah way dhacaan.
Sacdiya maxamed nuur waa agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Waxa wariyaha iyagu weydiiyey halka uu ku dambeeyey sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada.
Sidiisaba sharcigan jinsi waa tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd. Hase ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah. Sharcigani muhiimad gaara ayuu uleeyahay dalka. Runtii sharcigan sameyntiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa iyo heerkanna wuxuu soo maraayay la tashiyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Hadii ay ahaan lahayd ilaa heer dowlad goboleed, wuxuu soo maray bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka, culimaa u diinka qeybahooda kala duwan waa uu soo maray. Sharcigani muhiimadda uu uleeyahay dalka amaba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka horeetaba uu difaacayo xuquuqda qofkii lagu xadgudbay ee dhibanaha ahaa, isla markaana uu u raadinayo cadaaladii uu horgeynayo. Marka waa sharci markaasi qoristiisa ay qeyb ka ahaayeen amaba ay qoreen sharciyaqaano Soomaaliyeed. Haddana sharcigan waxaa loo gudbiyey wasiirka wasaaradda, in badan ayay ka hadashay, waxaa lala fariistay wasaaradda, waxa ay la fariistay culimaa udinka Soomaaliyeed, maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegsheegay oo xukuumadiina ay ansixistay sanadkii 2018 bishii May 31, isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid qaldan in loo tarjumo ay noqotay. Hase ahaatee wasiirka wasaaradda dib ayay usoo celisay, waxay isugu yartay culimaa udinka qeybahooda kala duwan, waxay dhahday sharcigan haddii wax qalad uu ku jiro waxaa laydinka rabaa inaad kasoo saartaan aragtidiina aad gelisaan. Shareecada Islaamka waxay kasoo horjeedana inaad ka saartaan haddaad ku aragtaan hadda sharcigii. Marka waxaa gacanta ku haya culimaa udinka Soomaaliyeed, waxay sheegeen culimaa udinka in ay wasaaradda kusoo wareejinayaan dhamaadka bishan Abriil hadduu Ilaahay idmo, kadibna sharcigu wuxuu mari doonaa broseska xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono. Marka culimaa udinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan, ayna kusoo daraan waxyaabihii markaasi ay ku arkeen haddii ay jiraan wax khaladaad ah.
barnaamijkii madasha haweenku waa naga intaas, waxaan u mahadcelinaynaa Haaruun Macruuf oo barnaamijka soo diyaariyey. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga oo Mareen Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Mareen Maxamuud Barre ayaa barnaamijkaasi madasha haweenkana la socodsiinaysay. Markana haddii aan soo qabtay intaanan idaacadda soo xirin qodob ka mid a qodobadii wararkeenna, wiil 14 jir ah ayaa arbacada maanta ta rasaas wuxuu ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada Belgrade ee dalka Serbia isagoo oo toogasho ku dilay 8 arday oo isla dhiganayeen iskoolkaasi. Weerarkaasi ayaa ahaa mid sii qorsheysnaa, waxaana jira dad dhaawacyo ay soo gaareen. Wiilka wuxuu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis markii uu rasaasta furay sheegay waardiyaha ayuuna ka bilaabay isla iskoolka gudihiisa wuxuu ku sii dilay saddex gabdhood oo kale intuusa fasalka aadin waxaana fasalka uu ku dhex dilay macalinkii dhigay taariikhda iyo qaar ka mid a ardayda booliiska ayaa waxa ay sheegeen in lagu xiray barxadda iskoolka wiilkaasi geystay falkaasi rasaasinta dilka ah waxaana la sheegay in baaritaanna ay socdaan waxyaabaha ku kalifay inuu falkaasi geysto guud ahaanna idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida ayaan intaasi kusoo gebagabayneynaa dhammaan bahda v o a da iyo anigoo sahre cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayaba waxaynu idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan.